Insan Edukasi, selamat berjumpa kembali dalam program Cerita Nusantara. Kita akan menjelajahi budaya Nusantara dari Sabang sampai Merauke untuk mengetahui dan mengenal cerita rakyat dari setiap daerahnya. Kali ini, cerita rakyat dari Bali berjudul Ular Hitam Bukit Tenganan akan menemani kita semua. Selamat mendengarkan.
Insan Edukasi, dahulu kala di Desa Sangkan Gunung, ada seorang anak laki-laki bernama I Tundung. Ketika berumur 6 tahun, sang ayah meninggal dunia. Kini dia tinggal hanya bersama sang ibu yang sangat menyayanginya. Ketika diajak ke pasar, Tundung melihat anak seusianya yang digandeng orang tuanya. Ia merasa sedih, ia teringat sang ayah.
Ibu, ayah di mana?
Ayahmu sudah pergi jauh menghadap Tuhan.
Ibu I Tundung berusaha tegar. Ia tak menghendaki putranya bersedih. Sang ibu lalu mengalihkan pembicaraan sambil menggandeng tangan I Tundung menuju pasar. Sejak suaminya meninggal, ibu I Tundung mengambil alih pekerjaan yang biasa dilakukan suaminya, yaitu mengerjakan sawah milik beberapa tetangganya. Biasanya, upah yang diterima dikumpulkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Waktu terus berlalu, puncaknya sang ibu kelelahan.
Dung, tolong ambilkan ibu air minum. Ibu sangat haus, nak.
Baik, Bu.
I Tundung segera ke dapur mengambil minuman untuk ibunya.
Bu, minumlah.
Betapa terkejutnya I Tundung saat meraba dahi ibunya. Ternyata dahi dan seluruh tubuh ibunya sangat panas. I Tundung memeluk ibunya.
Bu, ibu demam tinggi. Bersabarlah, ibu pasti akan sembuh.
Dung, ibu sudah tidak kuat lagi, Dung. Ibu akan mencari bapakmu. Kamu satu-satunya anak kebanggaan ibu. Jadilah anak yang berguna bagi sesama. Satu hal yang harus kamu ingat, Dung. Hormatilah orang lain, maka kamu akan dihormati sesama.
Setelah mengucapkan pesan tersebut, ibu I Tundung menghembuskan nafas terakhir.
Bu, bangunlah. Buka mata, Bu. Buka mata, Bu.
Para tetangga berdatangan mendengar tangis I Tundung. Mereka bergotong royong menyiapkan upacara pemakaman. Hari itu juga, jenazah Bu Tundung dikuburkan di pemakaman setempat. Kini I Tundung hidup sebatang kara. Pagi terlihat cerah. I Tundung memutuskan untuk mengembara. Setelah mengemas barang yang akan dibawa, I Tundung berpamitan kepada tetangga terdekatnya, Pak Wayan sekeluarga. Pak Wayanlah yang selama ini dengan tulus membantu keluarganya. Suatu hari dalam pengembaraannya, Itundung tiba di suatu desa. Desa itu tampak sangat berbeda dari desa-desa lain yang pernah dilewatinya. Letaknya terpencil, jauh dari desa-desa yang lain. Desa ini seperti sebuah benteng yang dikelilingi dengan pagar yang dibuat dari pepohonan berduri. Itundung melangkah mendekati pintu gerbang. Ia terdiam begitu tiba di ujung pintu gerbang. Anak itu tidak berani langsung masuk ke dalam desa. Ia khawatir tidak sembarangan orang boleh masuk ke dalam desa itu.
Apa yang sedang kamu lakukan, nak? Tampaknya engkau bukan orang sini.
Maaf, Pak.
Siapa namamu dan dari mana? Kamu hendak kemana?
Saya Itundung. Saya berasal dari desa Sangkan Gunung.
Lelaki tua itu memegang bahu Itundung dan mengajaknya masuk melewati pintu gerbang. Ia lalu mengajak Itundung duduk di atas rumput di bawah pohon beringin yang tumbuh di ujung utara desa. Lelaki itu menurunkan cangkul yang sejak tadi disandang di bahunya.
Aku telah memperhatikanmu sejak tadi. Tampaknya kamu sedang bingung.
Iya, Pak. Saya terlunta-lunta dan kini hidup sebatang kara. Ayah dan ibu saya meninggal karena terserang penyakit mematikan. Sudah hampir 6 bulan purnama ini saya meninggalkan kampung halaman untuk mencari penghidupan.
Sebatang kara. Benarkah?
Iya, Pak.
Namaku Ki Pasek Tenganan. Aku kepala desa di sini.
Suara lelaki itu memecah keheningan. Ia tampak berwibawa. Badannya gempal dan berotot. Kulitnya agak kehitaman, tetapi terlihat bersih. Sorot matanya tajam, tetapi lembut. Berbeda dengan perawakan Itundung yang kurus dan kerempeng, tetapi dengan tulang-tulang penyangga tubuh yang kuat.
Oh, senang sekali saya bisa bertemu dengan Bapak. Desa apakah ini namanya, Pak?
Desa Tenganan, nak. Kau pernah dengar?
Oh, Desa Tenganan. Saya belum pernah mendengarnya, Pak. Baru kali ini saya tahu dari Bapak.
Ini desa kuno. Desa ini memiliki adat yang berbeda dengan adat istiadat desa-desa lainnya.
Itundung tentu saja belum mengerti betul dengan adat istiadat yang berlaku. Ia hanya celingukan, mencoba untuk mengerti.
Kamu tampak lemah sekali. Apakah kamu sudah makan?
Aku sudah berjalan sejak 3 hari yang lalu tanpa membawa bekal apapun. Aku hanya makan dedaunan dan minum air sungai.
Itundung memegang perutnya yang mulai terasa sakit melilit.
Oh, kasihan benar kamu, nak. Ayo, kita jalan sedikit lagi. Tahan rasa sakitmu. Aku akan mengajakmu ke rumahku. Apakah kamu masih bisa berdiri dan berjalan?
Ya, aku masih bisa, Pak.
Tiba di rumahnya, Ki Pasek Tenganan segera memanggil istrinya. Seorang wanita bergegas datang.
Ibu telah selesai masak siang ini.
Tinggal menggoreng kacang saja.
Ini kenalkan, Itundung namanya.
Siapa, Pak?
Nanti ku ceritakan, Bu. Sekarang tolong bawakan kami makanan.
Baik, Pak.
Ki Pasek Tenganan mempersilahkan Itundung duduk di atas sebuah balai yang ada di dalam rumah itu. Itundung merasa sangat malu mendapat penghormatan yang begitu besar dari seseorang yang memiliki pengaruh di desa Tenganan. Tak berapa lama, istri Ki Pasek Tenganan datang membawa makanan. Ada sebakul nasi yang masih hangat, sayur kacang panjang yang diurap kelapa parut yang dibakar, sambal kacang tanah goreng, dan pepesan ikan. Terakhir, istri Ki Pasek Tenganan datang membawa air minum di dalam kendi dan piring tempat nasi. Semua makanan itu segera mengundang selera.
Terima kasih, Bu. Masakan Ibu kali ini pasti enak sekali. Ayo, Nak, kita makan bersama.
Iya, Pak. Terima kasih.
Ayo tambah lagi makannya. Pepesnya ini diambil lagi, Nak. Bagaimana, Nak? Enak makanannya?
Iya. Terima kasih banyak, Pak, Bu, atas pemberian makanan ini kepada saya. Saya tidak tahu bagaimana harus membalas kebaikan Bapak beserta Ibu di sini.
Tundung sangat bahagia. Beberapa hari ia tinggal di rumah keluarga Pak Pasek. Suatu saat mereka terlihat berbincang-bincang.
Sebenarnya apa tujuanmu, Nak?
Aku sudah tidak punya sanak saudara lagi, Pak. Tujuanku mengembara karena ingin mencari pekerjaan dan mendapatkan pengalaman. Apakah Bapak bisa membantuku?
Pekerjaan? Kamu belum cukup dewasa. Pekerjaan apa yang kamu bisa lakukan?
Saya biasa menggarap sawah dan bercocok tanam. Selain itu, saya juga bisa menjadi tukang bangunan.
Dari mana kamu mendapatkan pengetahuan dan keterampilan itu semua?
Dari para tetangga yang sering mengajak saya bekerja sebagai buruh bangunan, Pak. Sementara cara bercocok tanam saya dapatkan dari ibu.
Oh, kalau begitu, maukah dirimu tinggal untuk beberapa lama di sini? Bapak akan memberikan pekerjaan untukmu.
Tentu saja, dengan senang hati aku akan tinggal di sini.
Bapak akan menugasimu untuk menggarap tegalanku yang ada di Bukit Kanginan. Tempatnya tidak jauh dari sini. Sebentar lagi Bapak akan mengajakmu ke sana. Sebentar lagi Bapak akan mengajakmu ke sana.
Terima kasih banyak, Pak. Bapak telah begitu baik padaku.
Ki Pasek pergi ke belakang untuk mengambil cangkul dan sabit. Sementara Itundung dia memperhatikan seluruh bagian yang ada di sekitar rumah Ki Pasek. Sebuah rumah khas ada desa Tenganan. Semua rumah berada dalam satu atap, kecuali dapur yang agak terpisah tempatnya. Suasana di dalam begitu sejuk. Dinding kamar sebagian ada yang dibuat dari gedek dan bilahan kayu-kayu. Tempat pemujaan berada tidak jauh dari pintu masuk. Penduduk desa Tenganan dikenal sebagai pemuja dewa Indra yang taat. Tata cara pelaksanaan upacara mereka agak berbeda dari masyarakat Bali lainnya. Di sini setiap waktu tertentu dilakukan upacara ngusaba, yaitu suatu jenis upacara yang dibuat untuk penolak bala.
Mari, Nak, kita berangkat.
Baik, Pak.
Setelah berjalan kira-kira 5.000 langkah, sampailah mereka di kaki Bukit Kanginan. Itundung kelihatan sangat bahagia. Sejak awal langkahnya begitu bersemangat hingga keringat tampak membasahi dahi dan sekujur tubuhnya.
Inilah Bukit Kanginan. Tanah yang berpagar itu adalah tanah ladangku. Mari kita ke sana.
Kipasek Tenganan langsung mengajak Itundung memasuki tempat itu. Tanah ladang itu cukup luas. Kira-kira ada 2 hektar. Bentuknya segi empat panjang dari utara ke selatan. Di dalamnya tumbuh sejumlah tanaman besar di sana-sini, seperti pohon jati, nangka, durian, dan duku. Ada juga pohon kapuk. Di ujung selatan itu tampaknya ada sebuah pohon pulai yang cukup tinggi. Pohon ini dianggap keramat karena batangnya sering digunakan untuk membuat topeng barong atau rangda yang dikeramatkan oleh warga desa. Mereka kemudian masuk ke dalam sebuah gubuk yang ada di bagian tengah kebun yang biasa disebut dengan rompok. Rompok itu terdiri atas sebuah kamar dan sebuah beranda, yaitu tempat berteduh di luar kamar. Ada balai-balai juga yang terbuat dari batang bambu untuk tempat duduk dan merebahkan badan. Atapnya terbuat dari jerami yang disusun rapi, sehingga cukup untuk menahan panas dan hujan. Sedangkan dindingnya terbuat dari gedek dan klangsah atau anyaman daun kelapa yang sudah tua.
Kuserahkan padamu untuk mengerjakan ladang ini, Nak. Terserah mau kamu apakan. Mulai saat ini, kamu boleh tinggal di sini. Aku akan selalu datang membawakanmu makanan kemari.
Iya, Pak. Terima kasih banyak atas kepercayaan Bapak kepada saya.
Itundung langsung berdiri dan mengambil sabit yang dibawanya, lalu berdiam sejenak mengamati sekitarnya. Ia mulai menemukan sasaran pekerjaan yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Itundung membersihkan ladang dengan penuh semangat dan ia tinggal di gubuk tersebut. Kipasek pulang dan menceritakan apa yang telah dilakukan Itundung di ladangnya. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, sudah 3 bulan lamanya Itundung tinggal di gubuk di Bukit Kanginan, desa Tenganan itu. Pohon jagung yang ditanamnya tampak tumbuh dengan subur dan mulai menampakkan buahnya yang padat dan berisi. Musim panen jagung pun tiba. Hasil jagung yang berlimpah ruah membuat Kipasek Tenganan dan istrinya merasa sangat senang. Demikian pula umbi ketela pohon dan ketela rambat yang besar-besar membuat hati mereka bahagia. Suatu hari, ketika tiba di ujung utara ladang, Itundung melihat pohon pisang raja yang sedang berbuah, pohonnya tumbang dan buahnya hilang. Ada bekas potongan pisau pada pangkal buah itu. Dia mulai gelisah, ada pencuri di kebun Kipasek. Siang hari, ketika Kipasek Tenganan datang membawa makanan untuk Itundung, Itundung pun melaporkan kejadian itu.
Kipasek, ada pencuri di kebun.
Mengapa bisa begitu?
Entahlah, Pak.
Ya, sudahlah. Kamu mesti lebih waspada mengawasi tanaman yang ada di sini. Jangan bersedih ya. Mungkin saja ada orang usil dan tidak senang di sekitar sini. kamu harus waspada dan hati-hati.
Baik, Pak.
Malam pun tiba. Ketika malam mulai merangkak jauh, Itundung sengaja menyelinap di antara pepohonan, bergerak perlahan bagaikan seekor musang yang sedang mengintai mangsanya agar tidak ada yang tahu. Namun apa daya, ketika tiba di ujung barat, ia menemukan sebuah nangka yang besar-besar, pupus semuanya. Di sebelah timur, dia juga melihat ada pohon kayu bayur yang tumbang. Pencurian terjadi lagi, tapi Itundu tidak menemukan siapa pencurinya.
Ada apa, Dung? Pagi-pagi sekali kamu sudah datang.
Kipase, ada pencuri lagi di kebun.
Apa? Mengapa bisa begitu?
Maafkan saya, Kipase. Saya tidak menemukan pencurinya.
Tundung, aku beri kesempatan padamu sekali lagi untuk mengawasi dengan baik ladang ini. Kalau masih juga terjadi pencurian, kamu yang harus bertanggung jawab atas semua ini.
Baik, Pak. Maafkan aku.
Tengah malam pun tiba. Dari pohon pulai yang tinggi menjulang di atas pura naga Sundung itu, tiba-tiba terdengar ada hembusan angin yang mengalir dari atas ke bawah dan berputar-putar mengelilingi tubuh Itundung yang tengah khusyuk sembahyang. Itundung merasakan ada sesuatu yang aneh dalam dirinya. Ia berusaha menenangkan dirinya dan menguasai perasaannya.
Apa yang kamu kehendaki, Nak?
Aku ingin menangkap pencuri yang mengganggu ladang kami ini.
Baiklah, tetapi ada syaratnya.
Katakan, apa syaratnya?
Kamu harus bersedia menjadi ular sepertiku.
Hah? Menjadi ular?
Iya. Bersediakah dirimu?
Ya, aku bersedia.
Baiklah. Tidak lama lagi kamu akan berhasil menemukan pencuri itu setelah dirimu berubah menjadi ular.
Tunggu sebentar. Wahai ular, apakah aku bisa berubah menjadi manusia lagi? Tunggu sebentar. Wahai ular, apakah aku bisa berubah menjadi manusia lagi?
Ya, tentu saja. Pada saatnya nanti, ketika terjadi gerhana matahari penuh, kamu akan berubah menjadi manusia kembali.
Kemungkinan ular itu adalah naga Sundung, penghuni pura naga Sundung. Ia menghilang setelah mengucapkan kata terakhir. Itundung memperhatikan tiba-tiba seluruh tubuhnya berubah menjadi seekor ular hitam.
Ayah! Ibu! Aku telah berubah menjadi ular hitam. Ular hitam Bukit Tenganan.
Si ular hitam Bukit Tenganan kembali lagi ke dalam pura. Dia bersembunyi di bawah pohon pulai di belakang bangunan pura. Esok paginya Ki Pasek Tenganan datang hendak melihat ladangnya dan sekaligus menemui Itundung. Tanah kelihatan basah karena hujan yang sangat lebat tadi malam.
Tundung, Tundung, di manakah kau?
Berulang kali Ki Pasek memanggil Tundung, tetapi tidak ada jawaban. Si ular hitam mendengar ada suara memanggil-manggil nama Itundung. Merasa namanya dipanggil-panggil, ular hitam itu pun akhirnya datang mendekat kepada Ki Pasek Tenganan sambil mendesis-desis. Betapa kagetnya Ki Pasek Tenganan tiba-tiba mendapati seekor ular cukup besar di dekatnya.
Akulah Itundung, Pak.
Hah, benarkah? Kamu benar-benar Itundung, Nak. Jangan bunuh Bapak, Nak.
Tidak, Pak. Aku tidak akan menyakiti Bapak. Bapak jangan takut padaku.
Mengapa kamu bisa berubah menjadi ular berbisa seperti ini?
Itundung menceritakan kejadian yang dialaminya. Karena ingin menangkap pencuri, ia rela berubah wujud menjadi seekor ular.
Kasihan sekali dirimu, anakku. Maafkanlah Bapak. Bapak tidak marah kepadamu.
Semenjak kejadian itu, Tundung berubah menjadi seekor ular. Suasana di Desa Tenganan, khususnya di Bukit Kanginan, berubah menjadi aman dan tenteram. Tidak pernah terdengar lagi ada berita tentang pencurian. Setelah lama berselang, pada suatu ketika ada seorang sedang mencari batu bakar di Bukit Tenganan. Ia mulai menebang sejumlah pohon besar yang tumbuh di Bukit Tenganan. Tiba-tiba pohon yang ditebangnya itu ambruk ke tanah dan secara tidak sengaja menimpa telur ular hitam Bukit Tenganan. Hingga hancur berkeping-keping. Ular hitam pun marah. Ular hitam itu mengejar-ngejar dan siap memangsa Isekan.
Ada ular, tolong, ada ular besar.
Sebagian warga datang beramai-ramai sambil membawa senjata. Mereka datang beramai-ramai hendak membunuh ular hitam itu. Namun entah dari mana tiba-tiba datang puluhan ular lainnya menyerbu warga desa hingga seluruh warga menjadi panik dan lari kocar-kacir.
Tolong, maafkanlah kesalahan Isekan.
Baiklah. Aku memaafkan kesalahannya.
Itunung pun memaafkan warga yang sembarangan menebang pohon dan mencederai telur ular hitam Bukit Tenganan yang dikeramatkan. Ular-ular itu kemudian kembali lagi menuju Bukit Kanginan. Kini ular-ular hitam tersebut diyakini sebagai penghuni pura Ngasundung di Bukit Tenganan. Insan edukasi, dari cerita ular hitam Bukit Tenganan tadi, kita dapat memetik pelajaran bahwa kita hendaknya menolong orang yang sedang kesusahan dengan tulus ikhlas. Bekerja keras dan tidak putus asa dalam menjalani ujian hidup. Pengorbanan yang dilakukan oleh Itundung dengan bersedia berubah menjadi ular untuk menangkap pencuri merupakan bentuk ketulusan hatinya untuk dapat membalas kebaikan Ki Pasek dan keluarganya yang sudah menolongnya. Itundung juga mau memaafkan kesalahan salah satu warga yang menebang pohon sembarangan. Hidup warga menjadi aman dan tenteram.
Telah kalian dengarkan program Cerita Nusantara, produksi Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sampai jumpa.